Podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Literatúra.
Človek. To je pre mňa najvyšší pochop šľachetnosti, mravnosti, národovedstva a všetkého dobrého a pekného. Tak tento trochu netradičný úvod, milí priatelia, naznačuje, že vás v dnešnom podcaste zoznámime s ďalšou výnimočnou prózou nášho patróna, Jozefa Gregora Tajovského, v podaní ďalšieho herca našej činohry. Tak minulý týždeň sme tu mali kategóriu dialógy, trošku sme sa rozprávali o pripravovanej inscenácii alebo o knižnej predlohe k pripravovanej inscenácii Čepiec. A pred dvoma týždňami nám Vladko Rohoň, môj kolega, predstavil poviedku Jozefa Gregora Tajovského Prvé hodinky, ktorá bola z cyklu textov, v ktorých autor cez spomienky na detstvo u starých rodičov Greškovcov predstavil aj ich životnú filozofiu, a to byť činorodým až do konca. No a dnes, v dnešnom podcaste, budeme v tejto línii literatúry a prózy Jozefa Gregora Tajovského tak trochu pokračovať. Vypočujeme si čertu s názvom Tajný boháči. Tajovský sa v nej zameriava na, ako on hovorí, posledné veci človeka. Cítiť v nej jeho dôverný vzťah k postavám, ako aj majstrovstvo, sústrediť sa na intenzitu prejavu na malej ploche. Ja tu mám aj taký malý ťah, ako od nášho dramaturga, v ktorom sa píše, že je to jeden z dokumentárnych obrazov obyčajných osudov, ktorý presahuje región a dobu a smeruje k univerzálnemu mýtu. No, ale aby som zbytočne nemudroval, poďme si teraz už vypočuť originálnu interpretáciu tohto textu v podaní herca nášho divadla Michala Ďuriša.
Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
Jozef Gregor Tajovský, Tajný boháči. Navštívil som priateľa lekára na Čadci. Zavolali ho k nemocnému. Šiel som aj ja s ním. Po ceste zo stanice do dediny rozprával nám posol, okolo 60-ročný starý, nízky, zarastený, bystrých drobných očiek, neobyčajne dôverný a zhovorčivý, fajkajúci pritom asi takto. Už by sme vás aj neboli ustávali, ale pán kaplánko, keď prišli k tomuto Adamovi, povedali, už môžete poslať po doktora. Starík vyňal čútorku, do hrsti utrel si ústa a odpľujúc si, začal znovu a sladšie. No, dakedy predsa len aj pomôže. Ak nie, je ešte veľmi zlé, ale ak má človek zomrieť, jednak zomrie. Božej moci sa nič nenaprotivíš. Iba hriech pokúšať pána Boha. Či je nie tak? Chcel mať prisvedčené, že neublížil. A aj Adam povedal, už viem, že sa mi priblížila posledná hodinka. A tak teda s ním, lebo bez neho, všetko jedno. Je mi zomrieť. Ale jeho krstná. Len nech prídu, strýčik, aby svet nepovedal, že som taká lakomá, že len pobrať a zahrabať ich čím skorej. Má ešte totiž nemocný, vysvetľoval starík, 13 zlatých. Truhla je už v komore, háby tiež prichystané, a zda im to vyjde aj doktorovi ešte, aj za pohreb. Viete, Adam mal 200 zlatých zgazdovaných z drotárčiny, ale stovku požičal Maruniakovcom na prednom krči, trochu sú mu rodina, a len tak, na dobré slovo. Tí sa síce netája, ale že teraz nemajú, že ju zložia na fundáciu za jeho dušu. S druhou stovkou uchýlil sa k tejto krsnej. Ale horký vaša krstná, taká nešťastná ženská, však ju uvidíte. Nemá ničoho, ako na tej dlani, len tú chalúbku a čo si rukami zarobí. A to dieťa tak na štvrtý rok mu bude. Ale to sa už takí ľudia nájdu a po Bohu všetci sme rodina. Prišiel zo sveta chorý a že už nevládze sa túlať, dýchať nedá. Povedal, že čo po ňom zostane, to bude jej za opatrovanie, aj čo by mal zajtra zomrieť. Veď sme hádam ľudia, hovorí ona. A keď ste ku mne mali dôveru, zostaňte, opatrím vás. Chyža neveľká a jej chlap vo svete, alebo už aj pán Boh vie kde, rozkladal nám voľne starík. Viete, taký nečlovek ten jej chlap. Nevzal ju. Že ide dačo zarobiť, aby bolo, dačo svadbu vystrojiť. My sme jej hneď Agnesa. Parom vás tam po hostine, len sa vy dajte aj pred Bohom oddať. Nepusť ho, kým ťa nevezme. Nebude ti mať dieťa ani mena. Zaslepená ženská. Pustila ho. Teraz už 3 roky preč, čo sa nevracia. Ani nikto o ňom nechyruje, kde je, čo je. Tulák. Mohli sa vziať a žiť, ako druhí ľudia žijú. Teraz ani on ničím, ani ona. No, teda táto, taká osoba pritúlila si potom tohto Adama, rovno ako zo sveta došiel. Tak ho to varí už vnuknutie k nej zaviedlo. A ona povedá, dreva si donesiete, múky masti si kúpite a čo si dáte, to vám uvarím. A na peci nespáva nik. Ak vám bude vysoko vychodiť, postelte si na lavici. Za to mi, keď pôjdem do roboty, prizriete dieťa. Inšie od vás nežiadam. Dobre, dcéra moja, hovorí on. Ja som prišiel domov zomrieť. Ale ak budem vládať ešte za čas, budem ti takým strážcom domu, aj decka, ak sa ma nebude báť. A poslal hneď po koláč a dievča ho volá Ťaťo a vynie sa k nemu ako ozaj godcovi. A akú mu pamiatku spravil? Onehdy dal zavolať Richtára aj celý úrad a poručil sirote tam tú 100. Jedný mu na to, prikývol starý hlavou, že mal radšej na svoju dušu pamätať. Druhý zase, že však veľkomožný má dosť. To, že za jej lásku a opateru. Veď ono by sa bolo viac ľudí chytilo na tú opateru, keby tak do týždňa, za 2. A čo, za 0,5 roka? No, lenže smrť istá, ale hodina neistá. A 100 sa môže minúť. A čo, zabiješ ho kyjanicou a či vyložíš na cestu? Dnes prosím vás všelijaký svet. Našli by sa aj takí, ale Agnesa nie je tá stvora. V jeseni popustila mu posteľ. A teraz od Vianoc, len čo ho prekladá už 12 týždňov. Ale už pôjde. Marec, poberaj sa, starec. No on už vyše 60 rokov, starší ako ja, starší. Starého vola len obuškom po hlave. Na čo je na svete, keď ťahať nevládze? Ja len prosím Boha všemohúceho, aby mi nedal dlho ležať. Toť ako tomu. Najlepšie ľahnúť si, spraviť s rodinou a svetom poriadok, porátať sa s Pánom Bohom a zomrieť. Ale nie každému je to dané. Koľký aj po 2-3 razy príjmú Pána Boha. A zomrieť len nemôžu. Veru tak. Adam, hovorí svet, nebol síce taký planec, lenže zasa Božia vôľa. Nebol, viete, nikdy ženatý. A takým, že vraj budú na druhom svete čerti hrach na chrbte mlátiť. A keď si tu vynosí z toho kríža koľko toľko, bude mu tam ľahšie. Ale ťažké on mal remeslo aj tu. 200 zgazdoval za tie roky. No neveľa za 30-40 rokov. Ale práve koľko mu bolo dosť a to je tá najväčšia výhra. Viete, v tej poslednej chvíľočke, aby si mohol pokojne, že totiž neťahajú handry spod teba, že nie sú tvoje. Striasol sa starík, utrel si pesťou slzu, vydýchol a pokračoval. Ale robotník to bol dobrý. Ktože ho vie? Vravia, čo ho vo svete stretli, lebo on len vždy sám, ako ten palček, že takto poriadne žil. Domov len aj za 5-6 rokov raz došiel. Nie je to pekne. Tak zabudnúť na svoju dedinu, neprísť sa podívať na tú vežičku. Pod ňou ťa krstili a tú chalúbku, kde si sa zrodil. A svetu, čo ťa odchoval, alebo ti chleba podal, dobré slovo. Patrí sa tiež aspoň pozdravenie prísť všepovedať. To potom taký človek, ako by mu srdce obmrzlo. Tak sme tu. Ja idem ohlásiť skrstú príležitosť. A posol starík zvrtol sa späť. My vošli sme pod cestu do chalúbky, čo zvonku vyzerala, ako by jej už všetky sruby boli kľakli. Nizučká, naklonená. Okienca skoro nerozoznáš. Steny upchaté machom a obložené na kuse lístím suchým a v priechode lieštím i palivom. Naproti nám vyšli dve baby. Agnesa a stará jej suseda. Agnesa, okolo 30-ročná, strápená, vychudnutá, takmer ožlknutá ženská s veľmi ostrým nosom a prenikavým pohľadom. Bola zakrútená v bielej plachte. Vítala nás suchým, sypľavým hlasom a obe nám chceli ruky boskávať. Nemo vprevadili nás dnu. Na peci sedelo, nakoľko som sa stačilo rozhľadieť, učupené a zahúlené, tučné, biele, veľkých čiernych očú dievčatko v bielej plachtičke. Nosievam sebou cukríky. Hneď som mu podával, ale nevzalo. Iba skrz susedu. Na posteli zbitej z hrubých dosák ležiac sedel nemocný starček v čistej plátenej košeli, len kosť a koža a dlhočizné čierne vlasy. Keď sme vošli, chápal sa, zohlo ho dopredku, oči mal meravé, vystúpené z jamiek, po brade dlhé riedke kostrnky šedivé a dýchal otvorenými ústami ťažko, že sa mu celá hlava dvíhala a ako vdýchol, zase ukloňovala. Hľadel, čo to doktor vykladá, rozkrúca, ale nič, že by dáke zvláštnejšie pohnutie, oživenie, ako to býva v prítomnosti lekára. Hovoriť mu už nedalo. Odpovedala za ňo Agnesa. A čo tá nevedela, to suseda. Na všetko pristal, prikývol hlavou, hodil rukou, len keď sa lekár opýtal, koľko má rokov a Agnesa odpovedala, že varí 64, zakýval prstom, pokrútila hlavou a na ruke vystrel dva prsty. Doktor pozrel mu však srdce a povedal, že umiera. Adam sa zodvihol, pozrel naň, ako by nemohol pochopiť, a lekár položil ho naspäť na posteľ. Hľadel nehybnými veľkými očami, aj mu tak ostali stĺpkom stáť, dých rednúť, ale hlbším byť. Náš posol už bol tíško došiel, teraz pristúpil k nemu a vidiac, čo sa robí, vzal mu ruku do svojej a prihováral sa mu. Tak už ideš, Adamko náš. Pozdrav tam moju Katru, ženu. Aj kmotra, Jana, brata, aj celú rodinu od všetkých nás, aj detí. Že sa opatrujeme strápením. Tak v mene Božom. A bral mu ruku do svojej a oči podliali mu slzy. Agnesa na to ticho fikajúc vzala z pece dievča, postavila ho na nôžky a viedla k umierajúcemu ruku boskať, že ťaťo idú ta-ta-ta. Dievčatko naplašené, obzerajúc sa po nás, chytilo sa mu ruky, ale bálo sa, lebo nevedelo, čo je to boskať. Ozval sa posol. Bokaj, bokaj, máš mu za čo. Agnesa nežne pritisla hlavičku decka k ruke umierajúceho a to ťahalo sa do kútika. Suseda so založenými rukami stála zatiaľ u nôh a šepkala modlitbu. Doktor si už bol pozakrúcal inštrumenty. Agnesa zaplatila mu za cestu a doktor tiež pristúpil k Adamovi a hlasne mu zavolal. Zbohom! Zbohom, starký! Ale ten už nepohol ani okom. Len kedy tedy ešte dýchol, už dokonával. Agnesa vzala z kozúbka svetenú vodu, suseda priniesla horiacu sviecu, vtisli mu ju do ruky, kľakli a začali sa modliť za umierajúceho. Svetlo sviečky na červeno zapálilo mu čiernu tvár a bol strašný, ale už pokojný. Už bolo zomrel. Ani som isto nepostihol, kedy. Suseda vstala, otvorila dvere, aby duša mohla vyletieť. Vyšli sme aj my, dojatí tajnými duchovnými bohatstvami týchto drobných, opustených ľudí.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.